Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë mëngjesi po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jemi unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian vendos Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Në Prishtinë diskutohet për fatin e personave të pagjetur. Komisioni Evropian paraqet sot planin për migrantët. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian pritet sot të publikoj listën e vendeve të sigurta përfshirë Kosovën dhe Shqiprinë, prej nga mira persona janë larguar gjatë këtij viti. Qëllimi i kësaj është të përmirësojmë stabilitetin dhe të adresojmë parregullësitë që shkaktojnë valët e migrimeve, thot Komisioni Evropian në një draft tekst të siguruar nga The Associated Press. Lista e plotë asaj që konsiderohen si vende të sigurta përfshin Shqiprinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë, Kosovën, Serbinë dhe Turqinë. Më shumë se 50.000 persona nga Kosova kanë aplikuar për azil kërkues në vendet e BE-s vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti. Më shumë se 21.000 prej tyre vetëm në Gjermani, e cila ndërkohë po mirëpret me 10 mijëra refugjatë nga Siria. Po ashtu edhe qindra persona të tjerë nga Shqipëria kanë kërkuar azil. Kryesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të vendosë sot, siç thonë ata, për kohën dhe mënyrën se si do të kundërshtohet qeverisja që po vazhdon ta degradojë Kosovën në të gjitha rrafshet. Sipas një njoftimi të AK-s, në këtë takim do të përpunohet edhe strategjia e bashkëpunimit dhe subjekteve të tjera politike ose përfaqësues të shoqërisë civile e grupeve të tjera të interesuara që vendosin të japin pjesën e një fronti të përbashkët kundër degradimit të Kosovës. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker pritet që sot të publikojë planin e menaxhimit të fluksit të migrantëve nga ana e vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas propozimit, 120.000 migrantë do të vendosen prej Greqisë, Hungarisë dhe Italisë në vende të tjera të BE-s. Ndarja e numrit të azil kërkuesve do të bëhet bazuar në bruto prodhimin e brendshëm të vendit, popullsinë, shkallën e papunësisë dhe kërkesën ekzistuese të azil kërkuesve. Bloku prej 28 vende antare të BE-s është duke u ballafaquar me fluksin më të madh të migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Presidenti Barack Obama ka siguruar 42 vota në Senatin Amerikan për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Disa senatorë demokrat kanë thënë se ata do të mbështesin marrëveshjen nëse Senati do të vazhdonte debatin për masat e duhura. 42 nga 100 vota janë të mjaftueshme për të bllokuar rezolutën e cila nuk e mbështet marrëveshjen bërthamore me Iranin. Duke përdorur taktikat bllokuese, senatorët demokratë do të kursenin Obamën nga sikleti për të përdorur veton për të mbrojtur marrëveshjen e arritur me 5 fuqi tjera në të cilin shtëpia e bardhë shes si trashëgëmi të rëndësishme dhe arritje në politikën e jashtme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel?
Përshëndetje, Berjan.
Zenel, funksionalizimi gjykatës speciale vazhdon të jetë tema në qendër të medjave në Kosovë. Çfarë mund të thuhet për këtë?
E përditshmja e zëri Beriana ka vënë dukje se Holanda do të nënshkruaj marrëveshje me Kosovën për nisjen e procedurave për serinë speciale, sa po të marrë zyrtarisht vlerësimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Gazeta thekson se vonesa e kushtetueses për dhënien e verdiktit të saj rreth kushtetueshmërisë së miratimit të amendamentit që i hap rrugë themelimit gjykatës speciale është duke e penguar qeverinë e Kosovës që të fillojë negociatat me Holandën rreth vendosjes së selis së kësaj gjykate në këtë vend. E përditshmja zëri ka vënë pas se opozitarët të cilët e çuan specialen në gjykatën kushtetuese shpresojnë që kjo gjykatë ta rrëzojë vendimin e kuvendit Kosovës për themelimin e speciales. Opozitarët mendojnë se institucioni gjykatës kushtetuese duhet të reflektojë mbi përgjegjësitë që i ka dhe sidomos karshi kësaj çështje duhet të tregohet shumë kujdes pasi bëhet fjalë për rëndësinë e saj madhore. Megjithatë, siç tekson Gazeta Zëri, përfaqësuesit e opozitës kosovare shfaqin dyshime se vonesa për shpallin e verdiktit të kushtetueses ka mundësi të bëhet për shkak të ndikimeve politike në këtë gjykatë. Beriana?
Po, Zenel, kove të fundit janë rritur tensionet mes pozitës dhe opozitës. Cilat janë të rejat e fundit në këtë drejtim në mediat vendore?
Në çështjen e tensionimit komunikimit pra mes pozitës dhe opozitës është fokusuar e përditshme epoka e re e cila sjell vlerësime të analistëve politik. Sipas cilve gjuha e përdorur ditët e fundit midis dy taborëve në Kosovë është normale dhe në suazat të demokracisë. Ata konsiderojnë se fyrjet verbale midis kryeministrit Isa Mustafa dhe përfaqësuesve të vendosjes nuk mund të çojnë në tensionim të skenës politike në Kosovë, sepse tensionimi i situatës politike mund të ndodhë vetëm kur mungon hapësira demokratike. Analistët politik vlerësojnë për përditshmen në epoka e re se pozita e fuqishme ka imponuar një reagim të fortë të opozitës për çdo formë proteste, çdo mënyrë e komunikimit, përsa kohë që bëhet brenda një hapësire dhe norme demokratike, nuk do duhet përbënte ndonjë shqetësim. Gazeta po ashtu thekson se ashpërsia e gjuhës së vetëvendosjes nuk është diçka e re dhe se sa më e madhe dhe sa më arrogante të jetë majoranca, aq më i fortë do të jetë edhe reagimi i saj. Beriana.
Zenel, dhe fare për fund, çka mund të veçoni tjetër?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë pikpamjet e gazetës për reflektimin e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Gazeta konsideron se ky këshill gjeti kohë dje edhe për larjen e hesapëve ndër metodave ekonomike, por nuk e tha asnjë fjalë për ngufatjen e bizneseve dhe pasojat e rënda të monopoleve pas cilave shihen lidhjet e pushtetarëve të korruptuar me oligarkinë pas luftës. Megjithëse edhe ky mekanizëm, siç thekson Kosova sot, i krijuar për të dhënë kontribute dhe zhvillim të vendit, do ta ketë fatin e plot mekanizmave të ngjashëm të shndruar në forum e bisedash të paqarta, ku më tepër lavdrohen qeveritarët se sa propozohen zgjidhje dhe alternativat mirëfillta zhvillimore ekonomike. Drejtues të qeverisë shfrytëzuan rastin të lavdrojnë politika të reja fiskale, por kanë hasur edhe në kritikë ndaj përfaqësuesve të bizneseve për mënyrën se si janë duke i hartuar dhe aplikuar masat e reja ekonomike.
Falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Institucionet në Serbi po hezitojnë të ofrojnë informacione që do të ndihmonin për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, është thënë në një konferencë të mbajtur në Prishtinë. Aty kanë marrë pjesë presidenti Atifete Jahjaga, ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen, përfaqësuesi i BE-s Samuel Zhbogar dhe zyrtarë të tjerë vendor e ndërkombëtar. Ziadi Gashi, sjell hulsi.
Autoritetet e Serbisë nuk po bashkunojnë në ofrimin e informacioneve për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, kanë deklaruar në Prishtinë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës. Gjatë një diskutimi të organizuar me temën Personat e zhdukur rruga përpara, është diskutuar për shkëmbimin e informacioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, rolin e mjekësisë ligjore për identifikimin e tyre dhe kthimin e eshtrave